Upravo tako, ušli su dosta rasterećeni u ovaj meč s obzirom da su igrali protiv favorita, jer realno imamo bolju ekipu od njih. Međutim, s druge strane, mi smo trebali malo agresivnije da uđemo i da pokažemo ko je glavni trenutno. S obzirom da je treća utakmica na prvenstvu, zadovoljan sam s obzirom da smo dobili nova tri boda, imamo 9 bodova, prvi smo u grupi i održavamo tempo što se tiče pobjeda. S druge strane, kažem, treba da izvučemo lekciju iz ove utakmice, da uđemo malo agresivnije, čak i kad igramo protiv Slovačke ili Španije. Preostale su nam još dve utakmice u grupi, što je Belgija i Austrija, gdje ćemo se boriti za prvo mjesto kako bi u nastavku takmičenja imali što lakšeg rivala.